Dobré ráno. Takže dnešný text budeme čítať z Božieho slova z Evanjelia podľa Lukáša, 12. kapitola od 13. verša a budeme čítať až po 13. kapitolu 21. verš. Čiže Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 13. verš. Kto si zo zástupu mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami? A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal: Urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povedal: Blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahanobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím, nerobte si starosti o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život, čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad laliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť, nebuďte utrápení, veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Pán mu odpovedal: Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si ten sluha vo svojom srdci povedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by byť sluhou a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, Kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už zblkol. Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, keď sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať na zem pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti dcére a dcéra proti matke. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Potom povedal zástupom. Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. Pokryť si. Vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas? Prečo sami od seba neviete posúdiť, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia. Hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, kým nevrátiš aj poslednú drobnú mincu. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát a s ich obetami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi. Pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho. Načo zbytočne vyčerpáva zem? On mu odpovedal. Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge. Bola tam žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej, žena si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky, ona sa hneď spriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu. Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať a nie v sobotný deň. Pán mu odpovedal, pokryť si, či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahamovú dcéru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z toho púta vyslobodiť v sobotný deň? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Potom povedal, čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyráslo na veľký strom a nebeské vtáky hniezdili v jeho konároch. A ďalej hovoril, k čomu prirovnať Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zamiesila do 3 mier múky, až všetko vykvasilo.
Spravme si na začiatok také jednoduché pamäťové cvičenie. Niečo bolo na začiatku dnešného textu, ale spomente si na všetky reklamy, ktoré ste videli včera. V telke, na internete alebo na billboardoch, keď ste šli po chodníku. Koľko z tých reklam naznačovalo, alebo aspoň nejakým spôsobom predpokladalo, že existuje viac než tento život a tento svet? Ja keď si spomínam, tak nula. Všetky reklamy, a nielen reklamy, ale všetko okolo nás nám naznačuje alebo predpokladá, že tento svet je všetko, čo existuje a na čom záleží. A nutí nás sústreďovať sa na tento svet. Investujme do zábavy, do majetku, do krásy, do zážitkov, do úspechu, do pohodlia, do spokojnosti, aj do dôchodku, ale stále je to tento život a tento svet. No a dnes si, bratia a sestry, z Biblie dáme Ježišov protijed na toto klamstvo. A tento protijed je extrémne dôležitý, lebo v jadre nášho kresťanstva je život pre budúci svet. Na tom stojí aj padá naša viera a naše nasledovanie Ježiša. V jadre nasledovania Ježiša je viera, budúci svet a život pre budúci svet. V tých predošlých častiach Lukášovho evanjelia sa Ježišovo vyučovanie sústredovalo viac na to, čo máme robiť, ako môžeme získať večný život. A v týchto častiach, aj v dnešnej, sa viac sústredujeme na to, čo ten večný život je, respektíve aký je, ako vyzerá. No a dnes pozeráme na Ježišovo učenie o tom, že ten večný život, ktorý nám Ježiš prináša, nie je život v tomto svete primárne, ale život v budúcom svete. To je naša dnešná hlavná zvesť. Skutočne záleží na živote v budúcom svete. Biblia ho volá rôznymi slovami. Nebo, Božie kráľovstvo, alebo nové stvorenie. A ak by sa mňa, alebo vás, niekto náhodou spýtal, či veríme, že viac záleží na budúcom svete, než na tomto, tak myslím, že by sme všetci odpovedali, že áno, určite áno. No, správme si takú malú autodiagnostiku. Položme si otázky ako tieto. Do čoho vkladáme svoje zdroje na rámec základných potrieb? Sú energiu, čas, peniaze. Od čoho očakávame uspokojenie, bezpečnosť, identitu? Straty čoho sa najviac bojíme? Sú to veci tohto sveta, alebo sa týkajú toho budúceho sveta? Náš dnešný dlhý text so zdanlivo nesúvisiacimi príhodami sa týka týchto otázok. A oni všetky súvisia so životom pre večnosť a so životom v budúcom svete. Tak majte prosím svoje Biblie otvorené alebo zapnuté a budeme to spolu sledovať. Celý ten veľký blok Ježišovho vyučovania v 13. verši začína tak, že za Ježišom prichádza nejaký nemenovaný človek z Davu. A Ježiša ako známeho učiteľa už s autoritou a istou reputáciou prosí, aby mu pomohol v bratskom spore. Hovorí mu niečo takéto. Ježiš, ty ako uznávaný a rešpektovaný učiteľ, prosím, dohovor môjmu bratovi, nech sa so mnou rozdelí o dedičstvo, čo nám rodičia zanechali. To samo o sebe je v pohode požiadavka, nie? Ježiš, postaraj sa o spravodlivosť, veď tebe predsa ide o spravodlivosť, nie? Nech dostanem, čo mi patrí. Ježiš, ako má vo zvyku, neodpovedá tak, ako by ľudia chceli, ale využíva túto situáciu, aby poslucháčov naučil dôležitú lekciu. A to je naša veľká téma, tá jeho dôležitá lekcia. Pozrite do verša 15. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Inými slovami, nenaháňaj sa za majetkom. To, aký kvalitný život nakoniec budeš mať, nezávisí od toho, koľko máš alebo nemáš na účte. Ak sme k sebe úprimní a uvažujeme v rámci tohto sveta, tak to ide dosť proti logike a dosť proti rozumu, nie? Veď čím viac peňazí mám, čím viac majetku mám, tým lepší, jednoduchší, spokojnejší život žijem, nie? No tak jasné, že by som chcel mať viac. Ježiš však vo veršoch 16 až 21 ďalej vysvetľuje, ako to myslí na takom ilustračnom príbehu. A hovorí, že istý boháč mal veľkú úrodu A dnes by sme mohli povedať, že bohatý podnikateľ mal úspešný rok vo firme a minulý rok jeho firma mala tučné zisky. To bohač si hovorí, super, tak si všetko odložím do ešte väčších skladov, aké mám. Dnešnými slovami, otvorím si nové sporiace účty, nakúpim viac investičných nehnuteľností. Opäť, to samo o sebe nie je zlé, zlý je však dôvod, zlý je motív jeho srdca, prečo tak robí. Verš 19, pozrite. Bohač si hovorí, poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Užívaj si život. Carpe diem. Mám dosť peňazí na veľa rokov. A teraz to začne. Teraz začnú vily, jachty, limuzíny, luxusné reštaurácie. Môžem si vyložiť nohy. Boh to však vidí úplne inak. Vo verši 20 mu hovorí, si blázon, v túto noc zomrieš, postavíš sa pred Boží súd a na čo ti bude to všetko, čo si naškrečkoval? A vo verši 21 Ježiš hovorí, že toto platí pre všetkých. Pre nás všetkých. Tak bude s každým, kto si zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Traduje sa taký príbeh, že keď zomrel John Rockefeller, to bol americký ropný magnát, podľa niektorých najbohatší človek moderných dejín, multimiliardár. Jeho majetok sa na dnešné pomery odhaduje asi na 40 miliard dolárov. Tak keď tento bohač zomrel, tak prišli za jeho účtovníkom a spýtali sa ho, koľko nám tu toho pán Rockefeller zanechal? A účtovník odpovedá, všetko nám tu zanechal. Tu sme v jadre dnešného Ježišovho učenia. Naša životná istota a spokojnosť sa nemá zakladať na majetku ani na ničom z tohto sveta, lebo aj tak raz zomrieme a postavíme sa pred Boží súd. Majetok sám o sebe nie je ani nebol problém v tom bohačovom prípade. Problém bol, že on odvodzoval svoju spokojnosť a bezpečie od majetku na tomto svete. Hriech je, keď sa našim životným programom namiesto Ježiša stane majetok na tomto svete a vlastne čokoľvek na tomto svete. To znamená mimochodom byť alebo nebyť bohatý v Bohu, verš 21. Všetci raz zomrieme, postavíme sa pred Boží súd a na našom svetskom majetku už vôbec nebude záležať. Všetko tu necháme, ako Rockefeller. A teraz sa zrejme niektorí z nás pýtajú, alebo tak v duchu premýšľajú, no ale nie je normálne mať starosti o peniaze? Nie je normálne mať obavy, vyžijeme, neprídem o prácu, uživím rodinu? Ježiš vyučuje ďalej a venuje sa tomu vo veršoch 22 až 34. A hovorí, že sa nemáme strachovať o základné životné potreby, lebo Boh sa stará dokonca aj o vtáky a o kvety a my sme oveľa cennejší ako vtáky a kvety. A to na prvý pohľad znie veľmi povzbudivo však. Sme viac ako havrany, sme viac ako ľalie. Boh sa o nás postará. No lenže, keď sme k sebe aspoň trocha úprimní, tak vieme, že to nie je až také jednoduché. Pred pár týždňami som bol na mládežníckej konferencii a jedno mladé dievča za mnou prišlo s teologickou otázkou. A pýta sa ma, keď Boh v Biblii hovorí, že sa postará o naše potreby, tak ako je možné, že niektorí kresťania predsa umierajú od hladu? To je výborná otázka, nie? Títo kresťania, čo nemajú čo jesť, tí snáď nie sú cennejší ako ľalie alebo havrany. Vo verši 30 sa píše, váš otec predsa vie, že to, teda jedlo a oblečenie, potrebujete. Tak ako je možné, že niektorí kresťania hladujú? A ako teda nemáme byť ustarostení, keď sa to môže stať aj nám? A za tým nemusíme chodiť ďaleko, do Afriky. Stačí sa pozrieť na Ukrajinu. Zmysel toho, ako to Ježiš myslí, pochopíme, keď si uvedomíme, že Ježiš tu stále hovorí o tomto, ale aj o budúcom svete. Pozrime sa ešte raz pozorne, ako začína. Verše 22 a 23. Preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. To je inak povedané tá istá správa, ktorú hovoril vo verši 15. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Ten skutočný život, život, na ktorom skutočne závisí, nezávisí od nášho jedla ani oblečenia teraz a tu, na tomto svete. Áno, Bohu na nás záleží viac než na ľaliách, viac než na havranoch a postará sa o nás, ale v budúcom svete. A na tom nám má záležať a k tomu nás vyzýva, keď hovorí, aby sme neboli ustarostení. Pozrite do verša 29. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení, veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Povedané inak, nezakladajte si primárne na tomto živote. Nestrachujte sa o naplnenie svojich potrieb v tomto živote. Taký spôsob myslenia je bezbožný. To zháňajú národy tohto sveta, ktoré nepoznajú Boha, ktoré neveria Božím sľubom o večnom živote, ktoré žijú pre tento svet, nie pre budúci svet. Toto je ten postoj známy pod tým Rímom veršom. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Respektíve YOLO, you live only once. Toto nie je postoj Ježišových učeníkov, pretože my, ako Ježišovi učeníci, máme niečo o mnoho lepšie. Čítame ďalej. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo, večný život, život v budúcom svete, a toto sa vám pridá v budúcom svete. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Lebo váš Boh otec vám s radosťou dá večný život v budúcom svete. Preto nemáme byť ustarostení o svoj život tu a teraz. Lebo náš Boh otec nám dá dokonalý večný život v jeho kráľovstve, v nebi, v novom stvorení. Ježiš nehovorí, že máme byť leniví, ľahostajní alebo nepracovití. Hovorí, že si nemáme zakladať na živote v tomto svete. Naša motivácia a naše priority ako Ježišových učeníkov sú večný život a budúci svet. Pozrime do verša 33 ešte. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude vaše srdce. Život v budúcom svete je oveľa lepší ako život v tomto svete. Tam nie je inflácie, tam nie je strat zamestnania, tam nie je krádeži majetku. A toto si ako kresťania, ako Ježišovi učeníci, potrebujeme stále uvedomovať a stále pripomínať. Hovorí to verš 34. Prečo je to tak? Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Povedané inak. To, na čo nám záleží, za tým pôjdeme, na to budeme zameriavať svoj život. Ak nám bude záležať na živote tu a teraz, na tejto zemi, tak doň budeme primárne investovať svoje zdroje. Ak nám však záleží na budúcom svete, na večnosti, tak svoje zdroje budeme investovať tam. Vráťme sa k otázkam, ktoré sme si položili na začiatku. Do čoho investujeme svoje zdroje? Od čoho očakávame bezpečnosť a uspokojenie? Straty čoho sa najviac bojíme? Odpovede na tieto otázky nám ukazujú, čo je náš poklad a kde je naše srdce. Takže týmito úvodnými dvoma blokmi vyučovania o boháčovi a o neustarostenosti nás Ježiš učí tú dnešnú hlavnú myšlienku. Skutočne záleží na budúcom svete. Ten Ježiš prináša a na ten sa máme zamerať. No a čo to reálne pre nás znamená, čo z toho vyplýva, Tak to Ježiš vysvetľuje ďalej a Lukáš nám to zapísal ako tie ďalšie príhody a ďalšie Ježišové vyučovania. A tá prvá vec, ktorá z toho vyplýva, je, že máme vedome cieľene žiť pre budúci svet, to znamená očakávať Ježiša a jeho návrat. Máme cieľene žiť pre Ježiša a očakávať jeho návrat. A to Ježiš vysvetľuje troma ilustráciami vo veršoch 35 a 48. Pozrite sa do veršov 37 a 38. Blahoslavení, teda v Božej priazni, tí, ktorým Boh chce dobre, sú sluhovia, ktorých Pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Teda máme byť sluhovia, čo celú noc nespia a do rána očakávajú príchod svojho Pána, aby sa o neho postarali. Tých Pán potom odmení. On bude potom slúžiť im. Alebo druhý príklad, verš 39. Máme byť ako majiteľ domu, ktorý dostal nejakú správu alebo vie, že sa mu do domu chce vlámať zlodej, no tak je na to pripravený a dáva pozor, neodíde. Tu nejde o to, že Ježiš je zlý ako zlodej, ktorý nám chce niečo ukradnúť, ale že aj o Ježišovi vieme, že má prísť a máme ho očakávať. Ježiš sa môže vrátiť hocikedy a hocikedy môže nastať posledný súd. Môže to byť o 2000 rokov a môže to byť skôr, ako dokončím túto vetu. Tak nie. Ale toto je veľmi vážna vec, priatelia. Ježiš sa vráti a bude súdiť, či žijeme vierou pre ňoho a pre budúci svet, alebo či žijeme pre tento svet. A tu nám hovorí, že máme byť vždy pripravení na jeho návrat. A vždy máme žiť pre ten budúci svet. A my, keď sme hriešni, ja prvý, máme pokušenie v hlave odsúvať Ježišov príchod a Ježišov súd. Ježiš ešte nepríde. Najprv si naplním svoje túžby a potreby tu, potom sa budem sústreďovať na Ježiša. Raz v jednom rozhovore mi jeden kamarát kresťan, on bol vtedy zasnúbený a povedal, že ja ešte nechcem, aby Ježiš prišiel, lebo ešte chcem mať sex. Ja verím, že on vtedy žartoval, ale my tak často niekedy skutočne zmýšľame. Ježiš ešte nechodí, alebo nech Ježiš ešte nechodí, lebo sa chcem ešte stihnúť, oženiť, mať dom, mať auto, mať kariéru a tak ďalej. Ježiš ešte nechodí, najprv sa zameriam na toto, toto a to, keď to bude mať, potom sa zameriam na Ježiša. Lenže v skutočnosti, keď sa zameriam na veci tu a dosiahnem ich, tak potom si vymyslím ďalšie a ďalšie a ďalšie. A keď sa postupne odkloním od Ježiša, tak časom som od neho úplne mimo. Tu sa odkloním trocha od kurzu, o 5, 10, 15, 20 rokov som úplne preč od Ježiša. A taký postoj Ježiš rieši vo veršoch 41 a 48. A prečítame len verš 47. Opäť, ako v týchto troch bodoch príbehoch vyučovania, nás Ježiš prirovnáva k sluhom a seba k Pánovi. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho Pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ak vieme, že máme žiť pre Ježiša a pre budúci svet, a vieme to, lebo ak by sme to aj doteraz nikdy v živote nepočuli, tak dnes to tu a teraz počujeme. Ak to vieme a nežijeme tak, tak máme vážny problém, priatelia. Ak z toho nerobíme pokánie, ak sa nevraciame stále k smerovaniu za Ježišom, tak môžeme prísť o večný život. Pozrime ešte do veršov trošku ďalej, 13, 1 až 5. 13. kapitola, prvých 5 veršov. Tam niekto Ježišovi spomína nejakých ľudí, ktorých zrejme Rímania brutálne zavraždili a zmasakrovali, keď títo ľudia prinášali obety v chráme. No ale Ježiš reaguje tak, že len preto, že títo tak brutálne zomreli, to neznamená, že potrebovali pokánie viac a že my ostatní ho potrebujeme menej. A aby Ježiš zdôraznil, že všetci potrebujú robiť pokánie, tak spomína ďalší podobný incident. Niekde inde na nejakých ľudí spadla stavba, zrútila sa a zabila ich. Ale podľa Ježiša neboli o nič hriešnejší, ako ostatní. Pozrite do verša 4. 13. kapitola, 4. verš. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloé a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete. A tu si uvedomme, bratia a sestry, že toto Ježiš nehovorí nejakým nežidom, pohanom, ktorí nepoznali Boha a jeho sľuby a jeho proroctvá o poslednom súde a večnom živote. Toto hovorí Židom, Izraelitom, historicky Božiemu ľudu, ktorý mal starú zmluvu, ktorý mal sľuby o večnom súde a o novom stvorení. Našou rečou, ktorí vedeli o nebi a pekle. Tak sa nemýlme, že my ako kresťania v kostole na bohoslužbách toto nepotrebujeme počúvať. My dokonca vieme viac ako oni, lebo my žijeme po Ježišovom vzkriesení, čiže o to viac to potrebujeme počúvať a brať to vážne. Všetci potrebujeme opakovane orientovať svoje životy, ktoré sa odkláňajú na Ježiša. Ak sme sa mu už oddali ako Pánovi a Spasiteľovi, tak stále a na novo. Ak si to tak ešte neurobil a odmietaš žiť pre Ježiša, alebo to neriešiš, tak vedz, že ťa čaká Boží trest. A neodkladaj to, lebo ten trest môže prísť hocikedy a môže byť neskoro. Ak chceš viac riešiť, viac sa rozprávať alebo premýšľať, tak príď kľudne po bohoslužbách za mnou, za Dávidom alebo za ktorýmkoľvek iným kresťanom, ktorého tu poznáš. Veľmi radi sa s tebou budeme rozprávať. Pokánie, teda žiť život opakovane a nanovo sa k tomu vracať pre Ježiša a nový svet, neznamená, že k svojim svetským túžbám a cieľom len prilepíme kus kresťanstva a kus kresťanských aktivít. Modlitbu, čítanie Biblie, bohoslužby, komunity. Alebo, že k svojim túžbám a cieľom prilepím len kresťanskú morálku. Stále si žijem pre kariéru, pre majetok, pre potešenie, len po kresťansky. Nekradnem, nepodvádzam, nevraždím, nesmilním. Ale stále si žijem pre svoje túžby. Jazykom dnešného textu pre svoje väčšie stodoly. Pokánie je zmena celého nášho orientovania. Celého nášho svetonázoru, mindsetu, ak chcete. Zmena toho, na čom nám skutočne záleží a po čom túžime, o čom sme presvedčení, že to je najdôležitejšie. A potom z tohto zmeny myslenia vyplýva zmena aj nášho konania a aj naše aktivity a morálka. Lenže toto nevieme sami v sebe vygenerovať. My nevieme napnúť duchovné svaly ako Dávidov Arnold a zrazu prestaneme túžiť po peniazoch a prestaneme sa bať, či ich budeme mať dosť a prestaneme mať za hlavný cieľ a hlavný zdroj spokojnosti niečo na tomto svete. Hej. Toto v nás dokáže spôsobiť len Duch Svätý cez Božie slovo, cez Bibliu. My môžeme v pokáni vyznávať, že často netúžime po Ježišovi a po novom stvorení a prosiť Boha o to, aby zmenil naše srdce, aby zmenil naše túžby. Aby sa nám dal viac a viac v Biblii poznávať. A tak nás zmenil. Takže videli sme hlavnú tému, že záleží na živote v budúcom svete. No a tá prvá hlavná a najdôležitejšia vec, ktorá z toho vyplýva, je, že toto musíme mať ako prioritu. Ako kresťania máme žiť pre budúci svet. No ale keď tak budeme robiť, a to je druhá vec, ktorá z toho vyplýva, je, ktorú nás Ježiš učí, je, že život pre budúci svet nám prinesie konflikty v tomto svete. Život pre budúci svet nám prinesie konflikty v tomto svete. Pozrime spolu do veršov 51 až 53. Späť do 12. kapitoly 51-53. Ježiš hovorí, myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti dcére a dcéra proti matke. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Žiť pre Ježiša a nový svet znamená, že budeme mať konflikty s ľuďmi, ktorí tak nežijú, a to najviac pocítime pri našich najbližších. Môžu to byť ateisti, ktorí hovoria kresťanovi gejovi, ktorý sa rozhodol žiť v celibáte, že je chorý, že je nebezpečný blázon a že ubližuje sebe a kazí povesť LGBTI komunite. Ešte extrémnejší príklad. Môžu to byť moslimskí rodičia, ktorí sa zrieknú céry a vyhlásia jej krvnú pomstu, teda ju vydajú na zabitie, lebo sa zriekla Allaha a vyznáva Ježiša. Alebo, čo je nám bližšie, to môžu byť formálni, nominálni kresťania, ktorí oddaných kresťanov zosmiešňujú za to, že to berú s Ježišom až príliš vážne. A obvinujú nás napríklad z povyšovania sa, lebo odmietneš pozerať film so sexuálnym obsahom, lebo si hľadáš dom, prácu, tam, kde si blízko k cirkevnému zboru, nie tam, kde ti to je pohodlné. Keď sa hnevajú a urážajú, že čo ma otravuješ so službou, to je pre takých svätých ako si ty, nie pre mňa. Alebo keď my sme za tých zlých, lebo a to nemôžeš tak povedať, to nemôžeš byť taký radikálny, veď musíš sa vyjadrovať citlivo, veď aj na tomto živote záleží. Prečo nie si vďačný za dobré veci, ktoré ti Boh dáva už tu a teraz? Rátajme teda s tým, že s ľuďmi, ktorých poklad je tu a teraz na tomto svete, budeme mať konflikty, keď žijeme pre budúci svet. Hej. Nenechajme sa tým zaskočiť a odradiť. Hej. Nemyslíme si, že keď budeme žiť radikálne pre Ježiša a pre budúci svet, že zrazu to budeme mať ľahšie tu na tomto svete. Nebudeme. Budeme to mať ťažšie. Ale Ježiš to nehovorí preto, aby nás vytrápil, vydesil alebo vydusil, ale aby nás na to pripravil, aby sme mali správne očakávania a mohli to prekonať. Takže záleží na živote v budúcom svete. Pre nás je žiť preň úplne nevyhnutné, ale spôsobí nám to konflikty. Rátajme s tým, očakávajme to. Na záver, posledná implikácia, povzbudenie pre nás. A to už Ježiš naznačil. Život v budúcom svete je oveľa lepší ako život v tomto svete. A oplatí sa preň žiť. To nás učí ten posledný blok. Pozrite do 11. verša. 13. kapitola, 11. verš. Za Ježišom prišla nejaká žena, ktorá 18 rokov trpela nejakým zdravotným problémom. Zrejme to bol nejaký ortopedický problém, nemohla sa vystrieť. A Lukáš nám naschvál hovorí, že to bolo 18 rokov, aby nám zdôraznil, že aké ťažké a aké je to vážne. To nebolo, že jedného dňa ju seklo v krku, nemohla stať z postele a druhý deň bolo lepšie. 18 rokov sa nevedela vystrieť. Ak vy alebo váš blízky má nejaký dlhodobý zdravotný problém, tak viete, aké to môže byť ťažké. Hoci len si merať cukor v krvi a píchať inzulín. Deň čo deň. Táto žena sa 18 rokov nemohla vystrieť. Ale potom sa stretáva s Ježišom a ten jej dáva ochutnávku, dáva jej upútavku, dáva jej trailer na život v budúcom svete. Pozrite do 13. verša. Ježiš na ňu položil ruky a ona vyzdravela po 18 rokoch rehabilitácie. Čo? No nie, vyzdravela okamžite. 18 rokov choroby versus Ježišova moc, okamžité uzdravenie. Tak toto je len taká malá ochutnávka toho, že ten budúci svet, kde vládne úplne Ježiš a kde už nie je žiadnej choroby, žiadnych problémov, žiadnych starostí, je neporovnateľne lepší ako život na tomto svete a v tomto svete. Áno, bratia a sestry, je ťažké žiť pre budúci svet. Pre to, čo Ježiš volá Božie kráľovstvo. Prináša nám to trápenie, konflikty s blízkymi ľuďmi a ako nás učia tie posledné dnešné verše, 18 až 21, tak ten budúci svet nevidíme. Je teraz vyzerá ako malé semienko, ktoré je zasadené v zemi, alebo ako droždie, ktoré je v múke a je skryté, nikto ho tam nevidí. Ale keď sa Ježiš vráti, tak ten nový svet, Božie kráľovstvo, bude úplne očividný. Ako obrovský strom, čo vyrastie zo semienka, alebo nakysnuté cesto, buchty. Tam už nikto nepochybuje, že v nich bolo droždie. Takže keď vám babka najbližšie urobí pečené buchty, tak si spomente, že Ježiš sa vráti a nový svet príde a že život preň stojí za to. Amen.